Hello.
Hello.
Hello, selamat tengah hari.
Ya, yeah, selamat tengah hari.
Saya dari kedai kereta ID Segamat.
Oh, ya.
Saya nak pengesahan untuk Encik Mamat Khairul Nizam. Boleh tak? Boleh saya tahu hubungan puan dengan Encik Khairul Nizam?
Saya ibu.
Okay, jadi ini nombor puan Nur Anita binti Isa ke? Okey, boleh saya tahu alamat rumah puan yang terkini?
Alamat rumah nombor 39.
Nombor 39. Tapak Sinci.
Mak Sinci. Bulu kasap.
Bulu kasap. Oh, Jalan Bek Cinci Bulu Kasap.
Jalan Mak Cinci Bulu Kasap.
Jalan Mak Cinci. Bukan B.
Bukan.
Mak. Okey.
Mak Cinci.
Saya tahu kan bekerja atau suri rumah saja?
Saya suri rumah.
Boleh saya minta double check nombor anak puan yang Encik Mamat Khairul Nizam tu?
Nombor apa?
Nombor telefon dia. Saya nak double check nombor dia, betul tak?
Nombor dia, nombor Mam Erizam. Sekejap tengok. Saya dah. Buat sini. Sekejap orang nak nombor telefon abang. Sekejap. Allah, salah. Nombor. Kau 106 eh?
106 ke?
439.
439.
9702.
Ini nombor Encik Khairul Nizam.
Okay,
wait. Saya tunggu. Terima kasih.
Okay.